Каве. Радио Каве. С мен Клара Маринова. Продължавам разговорите в ефира на Радио К2. Сега мой събеседник е Стоян Мирчев, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии БСП Лява България. Здравейте, господин Мирчев.
Здравейте.
Няма как да не започнем с най-важната тема през това денонощие. Това е ратификацията на новия 8 милиарден в евро и почти 16 милиарда в лева. Заем, който поема България. Той е внесен за гласуване в Народното събрание, предизвика огромни спорове, почти скандали. Не само сред парламентаристите, но и сред специалистите и в обществото. И така по същество. Защо вие от опозицията и по-конкретно от БСП сте срещу ратификацията на този заем?
Еми, първото, което е, вие самата го казахте във въвеждането, никой не знае за какво се теглят тези пари. Абсолютно никой не може да разбере.
Нали за погасяване на стари заеми, за предвидени в бъдещите 3 години бюджетни дефицити, общо взето обясниха защо са парите. Друг е въпросът, че всички дават различни числа.
Да, да се погасят заеми, но от министъра обяснили ни какви заеми, кога е давността. Ние знаем една цифра между 10 и 12 милиарда.
Да.
Ама 10 ли е, 12 ли е, това са 2 милиарда.
Да.
Разлика. Значи те могат много неща да ни говорят, но трябва да ни покажат документите. Този заем тук му е датата, в която трябва да върнем и цифрата е толкова. Отделно дефицит за 3 години не се взима така, сами знаеме.
Направи ми много силно впечатление днес в един от сайтовете. Прочетах коментар от професор Христина Вучева. В нея, поне мисля, че никой не се съмнява в някаква предубеденост или пристрастия, тя отбелязва много конкретно, разбивайки всички заеми, които трябва да погасяваме и бюджетни дефицити от тук нататък, и изчислява, че някъде около 10 милиарда и 800 милиона в български лева са предстоящите разплащания. Самия финансов министър вчера с една неподправена лекота, излизайки от Народното събрание и отивайки на пресконференция да отчете 100-те си дни, заяви, че да, може да не се теглят 8 милиарда, могат да се изтеглят 6 милиарда евро. Защо има такова огромно разминаване в числата, включително и в предложението на самия финансов министър?
Те разминаванията са огромни и обществеността няма как да приеме тегне на такъв заем при положение, че никой не казва за какво са тези пари. Сами виждате противоречието на министъра. До вчера господин Борисов, министър-председателя, каза, ако не се приеме този дълг,
да,
ще си подавам оставката. Днеска изведнъж министъра го уряза дълга без никакви проблеми.
Да, да, да.
Сега, при този дълг има и нещо друго. Той е напълно незаконно подписан.
Така?
Без парламента, без нищо, министъра на финансите сключва договор с дилъри за посредничество и така нататък. Това е скандално.
Да.
Не може да се прескача парламент.
Да.
И с кого се сключва този договор? Една от банките, която се е вътре в договора, HSBC, вчера по новините съобщиха, че швейцарската полиция, прокуратура вътре влиза в офисите.
Да.
И то поради злоупотреби с корупция и пране на пари.
Да.
Тук значи на мен е леко да ви кажа, си задавам въпроса, да не би този тегленето на този заем да е свързан с нещо подобно.
Да. Не, дори и да не е свързан с нещо подобно, самия факт, че тази банка в рамките вече на почти година има сериозни проблеми с правораздавателните органи, явно, че има някакви съмнения около нея. Аз за това задавам въпросите, кой избра и срещу какво заплащане банките. Вие знаете ли какви пари ще спечелят банките от тази сделка, образно казано?
Това е другото безумно. Заложена една лихва от 10%, при положение, че в момента банките дават 2-3%.
Да.
Тук се замислям за едни големи комисионни, дали те не се раждат някъде в,
да,
в тегнето на този заем.
Какво предвиждате от тук нататък? Какво ще се случи с тази ратификация? Днес си отложихте. За кога? До кога? Кога отново ще се гледа в Народното събрание? И понеже вчера научихме, че Патриотичният фронт и АБВ още взето ще гласуват против. Сега нищо не се знае в следващите дни какво ще се случи, но вчера, с вчерашна дата, само ГЕРБ и Реформаторския блок бяха готови да подкрепят ратификацията. Каква ще бъде нейната съдба според вас?
На етапа не мога да ви кажа каква ще е съдбата. Първо, кога ще влезне в дневния ред, зависи от Цецка Цачева.
Така.
Второто, което е днес...
Е, само, не е само... Чакайте сега, не само по правилника, не зависи само от Цецка Цачева, зависи от председателския съвет,
да,
където участвате и вие.
Да, го вкарат.
Да, и вие, опозицията, участвате в този съвет.
Ще видим, на етапа нямам информация кога ще се появи отново. Но интересното е, че вчера, когато ние предложихме да отпадна от дневния ред тази точка, поради два от докладите от финансовата и от външната комисия, са, смея да кажа, фалшифицирани.
Да.
И ние поради тази причина казахме, че трябва да отпадне, освен на, нали, че трябва да си изясни за какво се взимат тези пари, беше ни отказано. Днеска Валери Симеонов излезна и каза, за да има по-голяма прозрачност. Ама аз не виждам никакви действия в тази посока. И според мен просто идват нощите на дългото нацакване в управляващата коалиция и какво ще се случва, никой не знае.
Да, да. Сега, спрямо вчерашния ден, една сериозна критика към БСП. Обещахте митинг, който да се противопостави на подписването на тази, на ратифицирането на тази сделка, а се явиха няколко стотин, даже нямаше няколко стотин души, че се наложи Майя Манолова да тича диска помощ от Атака. Изобщо доста нелицеприятни неща. Какво правите вие? Какво става в БСП? След като един такъв огромен дълг, с който ще се натовари българската държава, не можа да изкара вашите членове, съмишленици, симпатизанти на протестен митинг, какво може да ги изкара? И кой трябваше да организира този митинг?
Значи митинга го организирахме ние в последния момент и не бяха няколко стотин души, бяха поне 600-700 души.
Е, хубаво и толкова да са при една многомилионна партия.
Това са хора организирани в последния момент, напълно спонтанно.
Така?
А това, че Атака се присъединиха към нашия протест, ние сме отворени, протестираме против заема, който гражданин иска да заповяда. Да не забравяме, вчера в една Стара Загора на 1000 човека. Миналата седмица в един Ямбол 5-600 човека.
Аз ви питам какво става в БСП в контекста на желанието на, пак ще кажа, вашите симпатизанти, съмишленици, членове да ви виждат много по-активни, да ви виждат като една много открояваща се опозиция. Отърсихте ли се от шока от голямата изборна загуба на парламентарните избори? Започнахте ли с нови и ярки поне помисли да обвързвате ежедневието си, за да станете ярка, разпознаваема и много забележима опозиция?
Ми, вижте, аз лично не се чувствам шокиран от нищо. В самата БСП си текат процеси.
Вие нали сте член на БСП?
Аз съм член на БСП, да.
И не сте шокиран от...
Чакайте.
Господин Мирчев.
БСП, само да довърша, да. БСП в годините е понасила и тежки загуби, но е понасила и победи. Тъй, че...
Въобще никой не подлага на съмнение това.
Да, ние след една загуба знаем как да се оттърсим, да се изправим и да продължим напред.
А защо все още ви няма тогава? Защо не сте забележими за обществото?
Как да ни няма? Еми, вижте, през появата ни в медиите зависи дали има интерес от ваша страна. Но, както виждате, ние реагираме на...
От Радио К2 не можете да бъдете недоволни. Всяка седмица ви даваме трибуна по няколко пъти.
И тогава как да ни няма? Вижте позицията ни за Русия, вижте позицията ни за НАТО. И не... това не са просто позиции към БСП избирателите. Това са позиции и защита на интересите на всички българи. Искам да ви кажа в момента, понеже на дневен ред ще влиза закона за второ четене за предучилищното и училищното образование.
Така?
На ГЕРБ, еми това е един закон, който ще унищожи цялата система. И ние с колегите от образователната комисия и други колеги от парламентарната група обикаляме страната всяка седмица и се срещаме с стотици учители. Ние нямаме среща под 150-200 учителя да дойдат. Първо има интерес към нас и второ хората осъзнават, че ние сме единствените, които може да защитим тяхни интереси.
Започна ли подготовката за местните избори? Говоря за реална активна подготовка.
Тя и подготовката в България за избори никога не прекъсва, тъй като всяка година сме на избори, даже тук напоследък по няколко пъти.
Аз вас непременно искам да ви попитам, защото вие станахте много популярен след вашата парламентарна реч във връзка с размахването на картата на възродителния процес, но ще...
Да, извиняйте, картата не я размахваме ние.
Не, не, във връзка казвам. Вие,
да.
Вие изглежда не ме чувате.
Чувам си гласа по 2-3 пъти.
Затова е ви, не знам, връзката е виновна, вероятно. Днес Четин Казак, народен представител от ДПС, казва, нито едно дело, свързано с комунистическия режим, не може да стигне до съд. Това е обяснението му, че внася законопроект за промени в наказателния кодекс, предложен от ДПС, и в обосновката си той казва, че за съжаление не са получили своето възмездие кадри на комунистическия режим. Аз имам към вас конкретен въпрос. Вие сте млад човек. Вие нямате отношение нито към възродителния процес, нито към други процеси, свързани с битността на Българската комунистическа партия. Вие сте бил сигурно малко дете, когато тези процеси са се случвали в България. Защо така активно защитихте позиция на БСП, позиция, на която отразява едно от двете главни противодействащи си тенденции в нашето общество? Едната позиция на БСП, другата на ДПС. Вън и независимо от това, че двете партии, включително два пъти, коалиционно управляваха. Защо не стане някой от тези, които са управлявали заедно с ДПС, а станахте вие човека, който нямате никакви отношения към тези процеси?
Вижте, това, че нямам пряко отношение в тези процеси, да, не значи, че не се запознавам с историята
така
подробно. ДПС, това, което лично на мен не ми харесва, е, че са превзели
така
този възродителен, така наречен, процес и го развяват като една карта наляво-надясно и се опитват да разделят обществеността отвътре.
Така.
Те даже господин Местан, ако не се лъже, ме нарече апологет на възродителния процес от трибуната. Но той цитира само процесът от 1984 година. България след освобождението, независимо от управлението, на, дали е било комунистическото или преди това, или след това, отношението към тези хора е много грозно. В един момент ги бутаме и им казваме, вие каквито и да сте, вие сте част от българската нация.
Да.
Образоват се хората в определени периоди, нали, така се набляга на това. Те приемат българщината като самосъзнание, въпреки това, че си остават мюсулмани и така нататък.
Да.
В следващия момент ги преименуват на обратно.
Да.
И това е през целия период. И срещу тези хора се извършва едно престъпление през вековете.
Да.
Но да се съсредоточиме за 1984 година. Тогава е направена грешка от страна на държавата. Ама господин Местан си спестява да каже, че по същото време сепаратистски организации в България, подкрепени от Анкара, са извършили серия атентати, където са убити българи, невинни хора, деца. На Загара Буново говоря.
Да.
И цялата тази карта с възродителния процес е много избирателно подбрана от тяхна страна.
Да.
И аз лично не искам да се използва да се разделят българите. Защото не знам дали сте забелязали, поне аз не съм видял думата нация в изказванията на тази парламентарна група.
Да.
А България все пак, ние българите сме една монолитна и единна нация, не сме тук събрани етноси. Нали?
Да.
Всеки може да от различен етнос, да изповядва различна религия, но всички ние сме българи, нации.
Разбирам.
И опита на това разделяне просто аз нямаше как да го допусна.
Благодаря ви за вашето участие, господин Мирчев. Благодаря за анализите, които направихте. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря ви аз и хубав ден на вас и на вашите зрители.
Благодаря. Стоян Мирчев, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии БСП Лява България.
Радио К2. С мен, Клара Маринова.